Saluton. Saluton. Kio estas via nomo?
Mia nomo estas Li Chang.
Kio vi estas?
Mi estas oficisto.
Kie vi laboras?
Mi laboras en urbo Beijing.
Kiu ŝi estas?
Ŝi estas Gu Li.
Ŝi estas studento.
Kie ŝi lernas?
Ŝi lernas en urbo Shanghai.
Kaj kiu li estas?
Li estas mia amiko.
Lia nomo estas Liu Dong.
Li estas en urbo Urumqi.
Sed li ne estas esperantisto.